Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-6 ýanwarda Hytaýa Malaşyryan ikinji döwlet saparynyň dowamyny Eki tarap beyin resmi namaların giyin toplumuna gol çekiliyar. Bu barada Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği çağırsın ve bunu geçirilen hükümet mecliyetine salgılanıp haber veriyar. Bilermenler iki tarap beyin gepleşiklerin esası uğrunun enerji meselelerini gönüktürülmeğine karaşlayan onaydiyarlar. Hükümet mecliyetinin devamında Prezident Berdimuhammedow tarapların tagallalar neticesini strategik hasiyeti eyi olan Türkmen Hıtay atnaşıklarının neticeldiğini aytti. Hıtay Türkmenistan'ın en esası enerji müşterisidir. Şol bir vaqtda Türkmenistan Hıtay'a geçirici arkalı verilen tebii gazın en esası üpçünçüsü olup duruyor. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Hıtay meseleleri boyunca bilermen Reed Standish 5 yanvarda Azatlık Radyosu'na veren interviusunu iki taraplayın gepleşiklerin esası uğrunun energetik hizmettaşlığına hususan gaz sevdasına gönüktürülmeğine karşılayan ona itti.
Well, I would say that it's an important visit in that this is going to be the
Menin pikirimçe bir möhüm sapar. Sebebi bir Serdar Berdimuhammedow prezident bolalyary Hytaýa amala asyrýan ilkinji sapar bolup durýar. Ol elbetde şu wagtda çenli dürli sammitleriň çäklerine sizi Zin Pin bilen ýüzbe-ýüz duşuşdy. Şeýle-de ol heni prezident bolmadan ozal Hytaýa sapar eden türkmen wekiliýetiniň hatarına prezidente ýollaşlyk etdi. Bu sapar türkmen Hytaý gatnaşyklarynyň mundan näbeýlek dowam etdirilmeginiň meýilleşdirilmegi wagtyny bellärliklidir. Mälim bolýaly Hytaý bilen Türkmenistan aradaky gatnaşyklarda agdyklyk edýän esas faktor energetikadyr. Hususan tebigi gaz.
China and Turkmenistan is energy, you know, in particular gas.
Deyip Standish aýtdy. Hökümetçi Türkmen neşirleriniň Hytaýyň baş gümrük müdürlüğüne salgylanyp habar bermeklerine görä geçen 11 aýyň dowamyna Hytaý Türkmenistanyň 9,128 milliard dollarlyk tebigi gaz satyn alypdyr. Türkmenistan Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisi arkaly Hytaýa gaz eksport edýär. Taraplar bu geçirjiniň D şahasyny işe girdirmek ugruna tagallaý edýänliklerini aýdýarlar. Reed Standish Adatlyk bilen söhbetdeşlikde Türkmen prezidentiniň döwlet saparynyň dowamyny Tebigi gazyň bahasy we geçirjiniň D şahasy bilen bagly meseleleri gozgamagyna garaşlyanyny gurrun berdi.
The main issue I think moving forward and the big thing to watch will just be I think you know the Turkmen have a list.
Saparda ünsürlmeli iň esasy mesele meniň pikirimçe türkmenler Hytaýlylardan käbir meselelerde gollag isler. Özlerine golukku berilmegini isler. Elbette olaryň hatarynda iň esasy mesele da şahasynyň iýişiniň ilerletilmegi bolup durýar. Bu mesele iki taraplaryň gepleşiklerde köplenç gün tertibine getirilýär. Şeýle-de meniň pikirimçe Türkmenistan gazyň bahasy boýunça gaýtadan alalaşmagy umitdiler ýer. Her kuwatda Türkmenistanyň beýlekler bilen deňeşdirilenini öz gazyny ardan wagtdan satýanlygyny ananlaýar. Elbetde, geçirilýän gepleşikler we alalaşyklar bilen bagly jiýikmejiklikler ören teýrek ýagdaýda köpçülige aýan edilýär. Ni türkmen hökümeti, ni de Hytaý hökümeti şular ýaly meselelerde açyçanlyk edip bilýär.
Deyip bilermen aýtdy. Ol muňa garamazdan türkmen hökümetiniň tebigi gazyň bazar bahasyny götürmäge umyt baglaýanyny, şeýlelikde döwlet girdijilerini artdyrmagy meýilleşdirýänligini gurrun berdi. Türkmenistanyň iň esasy girdi çeşmesi energetika eksportlary bolup durýar. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisi 2009-njy ýylda işe girdildi. Hytaý bilen arada ýola goýulan energiýa hyzmatdaşlygy Türkmenistanyň gaz eksportlaryny diversifikasiýalaşdyrmagy mümkinçilik öretdi. Ýöne Türkmenistanyň ozalky iň esasy gaz müşterisi Russiýa 2016-njy ýylda türkmen gazynyň importyny besetdi. Munyň ýerine Iranym Türkmenistanyň gaz satyn almagy wagtlaryny besetdi. Russiýa 2019-njy ýylda Türkmenistan bilen arada gaz alalaşygyny öňkürilen deňeşdirilenini ujyp tutup mesbeýde gaýtadan dikeldene bolsa Türkmenistan energiýa söwdasy babatda ýene ýeketek alaja Hytaýa garaşly boldy. Bu aralykda soňky ýyllarda Merkezi Aziýa ýurtlary Hytaý bilen Gorunuş ulgamyny hem hyzmatdaşlygy işçiňleşdirip başlady. Hytaý meseleleri boýunça bilermen Reid Standish azatlyk bilen söhbetleşdikde prezidentiň Hytaý saparynyň dowamyny Awganystana parahatçylyk we durnukluluk meselesiniň hem gün tertibine getirilmegine garaşlyanyny gurrun berdi.
I would predict and imagine that Afghanistan will also be
Men iki günlük saparyň dowamyny Awganystandaky ýagdaýlaryň hem ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny çak edýär. Bir elbette Türkmenlerdi, Hataylılardı kadıklanır ya. Hatay, Taliban ile katnaşıklar sebepli o vansanı önküsünden has işçen diplomatik rol oynayar. Sonun için men bu meselenin gün tertibine getirilecektiğini saklayarım.
Role in Afghanistan that has in the past these days, given its ties with the Taliban. So I imagine that will come into things.
Deep Standish aýtdy. Türkmenistan Hytaý bilen 1992-nji ýylyň ýanwaryna diplomatik gatnaşyklar ýola goýdy.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orsiýetiň fevral aýyny Ukrainada kursy hassa güýçlendirmäge taýýarlanýanyny görkezýän alamatlar bar diýip Ukrainanyň howpsuzlyk kengesiniň sekretary Aleksey Danilow 4-nji ýanwarda prezident Volodymyr Zelenski Russiýanyň has köp goşun çekip täze ul hüjümi planlaşdyrýanyny aýdanyndan bir gün soň aýtdy. Olaryň fevral aýyny ýene bir finansy gidip biljekdigini aýtmagy esas berýän köp alamat bar diýip Danilow Ukrainanyň milli telewizionyna berilen çykyşynda aýtdy. Vladimir Putin'in prezident administrasiyasının başlığının orunatari Dmitri Kozak'ın işçenliğinin yokorlanmak hem şol alamatların biri olup duruyar deyip Danilov onun Ukrayna'nı parahatçılık şertnamalarına gol çekmeğe mezur etme için Avrupa'da duşçuk geçireyenliğine aitti. Danilov Ukrayna'nın muna boyun bolmacaktuğunu hem sözüne koştu. Kiyevini bir neçe hepte veri Putin'in yeni bir köpçülüklüğün mobilizlemi geçirmeği ve terketleri yapmağı planlaştırıyanlığını aydıp geliyor. Moskva 31-nji dekabrda Donetsk sewtine urulan darbada 89 sany Rus eskerinin öldürilenini boyun aldı. Ukrayna harbylary we Kreml tarapdar harbylokçylar Makiyevka şäherine edilen artilleri hüjümine 400 töwerek eskerin öldürilenini ýa-da yaralananyny habar berdiler. Rusiýanyň bölekleýin basyp alan ýerlerinde Günnogur Ukrainanyň Donetsk sewtinde barýan söwgüşleriň mögjemegi bilen Kiýewiň günbatar ýaranlary Ukraina goşunyny has kämilleşdirilen sogutly söwgüş uraglary bilen üpçin etmek çäreleri görýär. Ukraina goşunynyň 5-nji ýanwardaky medeniýet ýygnanyny aýdylmagyna görä Esasan Bakhmut şäheriniň töwereginde we Donetsk sewtiniň beýleki ýerlerinde bolan söwgüşlerde 800-den gowrak Rus eskeri öldürildi ýa-da yaralandy. Azat Europa Azatlyk radiosy Ukraina goşunynyň öňe süren sanlaryny öz başdaky ýagdaýda barlap bilmedi. Şu aralykda ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Ukrainada barýan allym merdimli söwgüşleriň arasynda Washington'un Bradley söwgüş ulaglaryny Ukrainaya bermegi göz öňünde tutýanlygyny tasdiq etdi. M2 Bradley 1981-nji ýyldan beri ABŞ goşunynyň ulanýan esasy piýada goşun ulagy bolup, onuň müňlerçesiniň el ýeterli dronuny gaýdylýar. Şeýle de Washington'un yakın günlerde Ukrayna'ya verilecek täze kömek bukçasını ayan etmegine garaşylýar. Biden bu täzeligi Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski'nin bir adam Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron ile neden telefon söhbetdeşliginiň ýygnanyny aýtdy. Telefon söhbetdeşliginde Fransiýanyň Ukrayna'nı ýeňil sogutly ulaglar bilen üpçin etjekdigi ayan edildi. Reuters habar gurulunyň näberli Fransuz resmiýetine salgylanyp ýazmagyna görä, bir Ukraina goşunyny gollamak üçin günwatarda öndürilen sogutly ulaglaryň Kiýewe ilkinji gezek berilişi bolar. Bu kömek baradaky detallar açylmaýar. Мұннан ең Австралия, Украинаны курьер миналарына қаршы ұлонлиян соғытлынын 90 бушмастер ұлоу үлін өпчін әтті. Киев Гүнватыр хөкіметлерінің ағыр соғытлы ұлоулар құсусанны АБШа дөндірілін Абрамс ве Германия дөндірілін Леопард төгөш танклар үлін өпчін әтінәңі сорап келерді. Украинаның шу ады сенлі Гүнватыр танклар үлін өпчін әділмелігінің хи чейлі етаатлы тәуәбі йок деп Зеленски твиттерді яды. Украинаның қорынмық министрінің орынбасары Ханна Маляр Русияның чекен дюплиткісінің Москваның елің бірінші чәрегініне екінші бөліклейін мобилизацияны ұғылан етмек әктімарлығыны аңырадиянығын айтты. Русияның хәдірк тағарлары Лиманы, Солидари, Бахмуты, Авдиуканы ве Мариинканы елі кәчірмекліғі көніктірленіп Маляр айтты. Өз қошынларыны ұлынмауын нетизелігіні екорландырмақ мақсады білен Русия яқын вақытты қошмаса үзім бөлімлеріні дөретмеуіні дұғам еттірір ве есас тағарларыны илатлы ерлері елі кәчірмегі көніктірер деп ол телеграмда ерлестірен язғысынна айтты. Qorunmaq ministrliginiň baş aňtuň müdirliginiň maglumatyna görä Kremliň planlary üýtlüksiz bolmagyna galýar. Olar biziň ýurdumyzyň ýolbaşçylaryny gepleşik geçirmäge güýç bilen mezur etmek çolýarlar diýip Maliar sözüniň üstüne ýetirdi. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg 5 ýanwarda Norwegiýede geçirilen konferensiýada Gunwatary Rus prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainadaky aýgatlylygyna kemmahy garamanlyga çagyrdy. Olar ýitgilere we görülen görgülere çydam etmek gawatyny uly ýylgylyk görkezdiler diýip Stoltenberg aýtdy. Bizde Prezident Putin'in Ukrayna'daki planlarını ve maksatlarını üýtgeden bu arada hiç hili maglumat yok deyip ol sözünün üstünü getirdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynda adyk söwdasyny edýän kiçi telekeçiler şu ýyl bayramçylyk günlerinde söwdanyň juda pes bolandygyny we özleriniň uly maddi diýen çekendiklerini aýdýarlar. Olar müňlerçe kilogram möçüründäki adyk önümlerinin geçmän galandygyny we olaryň çüýräp zaýa bolandygyny hem belleýärler.
Her ýyl bolşyaly kiçi telekeçiler täze ýyl bayramyna satmak üçin ýüzlerçe kilogram möçberini alma, mandarin, banan, üzüm ýaly gök bakça önlerini satyn aldylar. Ýöne bu ýyl söwda juda pes boldy. Biziň bayramçylyk günlerini satma üçin alan xaritlarımızın yarısını qoloy hem satılmadı. 10 minlər çumanat meçbörünü ziyan çektik.
Deyip Marlı Telekeçi anonimlik şertində Adatlık Radyosunun habarçısına gurrun berdi. Başavır Telekeçi bayramçılık günlerinde satmak üçün 500 sanı qavun satın alandığını, yönü onun dine 20'den qovrağını satıp bilendiğini aytdı. Telekeçilerin sözlerine göre önkirlerde yaşayıcılar alma ve mandarin yağlı önümleri qutulab satın alyardılar. Bu yıl köp adam bu önümleri 2-3 kilogramdan artık satın almadı.
Halkın maddi ýagdaýy şu ýyl hasa peselene meňdeýär. Käbir adamlar alma we mandarin ýaly önümlerden dänelep ýagny diňe 2 ýa 3 san satyn aldy. Köp adam bolsa döwletiň döreden göçme söwda nokatlarynyň söwda etdi. Bu ýerde alyk önümleri birnäçe hissä arzan bahadan satyldy.
Dip telekeçi bellidi. Sövdanın pesliği zirarlı telekeçilerin geçmen qalın münglörçe kilogram möçöründäki adı karidi çürep zayab oldu. Şunlar olar bu önümleri mal iyimi hükmünde ziyanına satıp başladılar.
Çüren gök bakçı önümlerimizi iri ve ovnuk mallar için iyim satılayan ammarlara eltiyarız. Bu yerde bu önümleri katı ardan bakadan metelin 1 kilogram almanı 1 manattan kaşırı 70 tengeden mallar için satıyarız.
Dip başhavır marlı telekeçi anonimlik şertinde aytdı. Onun sözlerine göre mallar için satılayan çüren önümlerin hıridarlarının arasında maddi yağdayı pes olan hocalıklar hem bari. Olur bu ammarlara elleri haltalı gelip çağaları bilen iyimek için alma ve mandarin yağlı önümleri saylap alyarlar. Türkmenistan'ın ilatı 5 yıldan qorak vaqt veri ağır iqtisadi krizis şertlerinde yaşayar. Rayetler işsizlikten ve imit yeter yetmezçiliginden ve qımmatçı başçılığından kösün yerlere. Häkimiyetler munun bilen bağlı ilatın yüzeyiz olayan kıyınçılıklar varada resmi derecede hiç saat aytmayarlara. Muaderek olur geçen hepte yurdun dürlü küncögünde azık önümlerini bağdar bahasından ardan satyan göçme sığda nokotlarını dörüdüp bayramçılık günlerinde ilatı hoşal etmeye çalıştılara. Bayramçılık saçağının aladasını eden yaşayıcılar çekli möçörde satılan bu önümlerden satın almak için dağdan sığda nokotlarına barıp ençeme sağıt novotta karışmalı boldular. Mar ve Balkan velayetlerinde ardan azık önümlerin üstünde yakalaşı kem boldu. Yöne hakimiyetlerin bu emeli azık bolçuluğu ve ardançılığı hem uzağı çekmedi. Tade yılın birinci heptesinin ahirine çenli hem saklanmadık bu göçme sığda nokotları şu heptenin başında boşap kaldı.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tade maglumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepliyar Adatlık Radyosu haberler gündelikimizi men gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriýärin. Türkmenistan'da avtologlara yanıgıç koyan stansiyalarda benzinin görközülüşünün az koyulayan pursatları köp bolýar. Hususan da Livap vilayetinde şöňler bolmalysyndan az koyulayan benzinin muktary ortaça 10% ýetýär. Türkmenabatda we Çärji etrafında yanıgıç koyan bekatlarda benzinin öňküsinden de az koyulup başlandygyny yerli habarçylar gürrüň berdiler. Olaryň söýlerine görä bekatlardaky gurallarda koyuldy diýilip görkezilen her 20 litreden 2 litre kem çykýar.
Sürücü yanıç koyucu kalonkadaki yanıç ölçücü sanlara karap, onun 20 litre görközüp durunduğunu görüp, şu 20 litre benzin koyuldu deyip kaydiyarı. Ama hakikatte dine 18 litre benzin koyuluyarı. Şeydip 40 litreden dine 36 litre koyuluyarı. 50 litreden arası 5 litre benzin kem bolup çıkıyarı.
Deyip habarçymyz aýtdy. Onuň söýlerine görä bu ýagdaý täze ýylyň öňe terasynda ýüze çykypdyr we şondan beri dowam eder. Benzinin azaldylyp goýulmagy bilen bagly ýagdaýlar öňem ýüze çykýardy. Emma köplenç 1 litr çemesi kim goýulýardy, ýagny 20 litreden 19 litr benzin goýulyp diňe 1 litr ýetmeýärdi. Habarçylarymyz yerli awtolog sürüjçileriniň köpüsiniň indi goýulýan benzinin möçberini barlamagy kim görmeýändiklerini we beketlerdäki görközüjiler bilen çäklenmeýän awtologlar da kıyın camlarına seyredeyenlikini belledi. Şerede sürücüler koyulan benzinin hakiki muktarını anıklama için başka da dürlü usulları ulanyarlar. Habarçymyz bilen gürleşen sürücülerin biri öz tecrübesinden şeyle gurrun verdi.
Avtologda benzin gutoru verende yanıç bekedine barıp operatora dolyança koyduydum ve dolyança benzin koydurdum. Menin ulogum 60 litrlik bolsa da yanıç stansiyasının bekedinde 68 litr benzinin koyulunduğu görközüldü.
Sürücülerin aytmagyna görä nägilerlik bildirmek we dawalaşmak oňa netije bermeýär şeýle ýagdaý welaýatyň tas ähli yerlerinde ýüze çykýar. Ýagdaýdan habarly yerli çeşmeler benzinin hiline we söwdasyna gözekçiligiň Türkmen standart edaratyna garaşladygyny we bu edara tarapyndan barlyklaryň ýeterlik däldigini aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň bu mesele boýunça resmiýetlerden maglumat almak synançygy başa barmady. Benzinin azaldylyp goýulmagyndan başga da benzin gytçylygyna we onuň hilinin pes bolmagyna degişli problem olar hem saklanýar. Geçen ýylyň tomusundan beri ýurtda A95 we A92 kysymly awtoulug benzinin gytçylygy ýetlerine döredi. Adatlyk radiosynyň habarçylary noýabrda Marwel aýtynda ýanygyç goýujy bekatlaryň aglawatynda benzin gytçylygy sebäpli A95 kysymly benzinin diňe döwlet belgili uloglaryň sürüjçilerine satylandygyny habar berdi. Şeýlede satylan benzinin hiliniň juda pes bolmagynyň awtologlary daýalyanlygy we polisiýanyň sürüjçilere awtologlaryň çykaryan tüs sesi üçin jerime salyanlygy barada maglumat berilipdi. Şol xabarların öňýany Türkmenistanyň döwlet xabar beriş serişdeleri ýurdun 24-nji oktýabrda bahaty 50 million dollaryna goly we 17-nji oktýabrda bahaty 18 million dollara goly benzinin Azerbaýjana, Awganystana we Özbegistana eksport edilenligini xabar berdi. Ýangyç serişdelerden baý Türkmenistan çyg nefti we dürli nefit önümlerini daşary ýurtlara eksport edýär. Türkmenistanda nefti gaýtadan işleýän iri zawodlaryň ençemeti gurulup ulanylşy berildi.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewutun. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger de Sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Aşşabatda tädiýiliň ilkinji günlerinde iki okuwçy ýol helakçiliginde öldi. Bu barada habar berýän garaşdy Türkmen News neşriniň maglumatyna görä Nädik we Aýna 6-njy mekdebiň 11-nji sınyp okuwçylarydy.
Gyýzlar serhoş tanışlary bilen älim diýen jalyş merkezindäki çarhyň golunda ýerleşýän täze ýyl arçasyna baryardylar. Helakçylygyň bolan wagty ulagy dolandyrýan serhoş sürüji onuň tezligini sagatda 100 kilometre çenli ýokurlandyrýar. Ulag çarhyň golyna ýetende ýol böwedi bilen çaknaşýar.
Diýip neşir öz çeşmelerine salgılanıp 4-nji ýanwarda habar berdi. Ulagyň ýetki oturgyjynda oturan iki gyýyt wakanyň bolan ýerinde aradan çykdy. Neşire görä eli döwlen sürüji bolsa wakanyň bolan ýerinden gaçdy. Gyýyllaryň jaýlanyş çäresi 3-nji ýanwarda geçirildi diýip neşir belleýär. Adatlyk pida bolanlaryň we sürüjiniň dolu şahsyýetini anyklap bilmedi. Wakanyň anyk haçan bolandygy we sürüjiniň soňky ykbaly barada da ýurt içindäki habarçylardan hem de çeşmelerden goşmaça maglumat alıp bolmadı. Şeyle de bu barada Aşgabadyň polisiýa müdürlüginden kommentary almak boýunça telefon arkaly edilen synanşyklar hem netije bermedi. Türkmen häkimetleri we köpçülükleýin habar serişdeleri adatça ýurtda bolýan ýol helakçylykları ýa-da tebii hadisalar barada maglumat bermeýärler. Bu helakçylyklarda ýylda näçe adamyň wepat bolýandygy barada statistika hem mälim edilmeýär. Ýöne adatlyň habarçylary we garaşsyz neşirler adam pidalaryna getirýän tebii tehniki hadisalar we köçe ýol otly betbagçylyklar barada ýyl-ýyldan maglumat berýärler. 25-nji dekabrda Türkmenistanyň Günwatar sevitinde dören yol helakçiliginde 5 adam öldü. Balkanavat Türkmenbaşı magistral yolun uğrunda dören bu hadisa yokur tidlik bilen gelen ulogların birinin dolundurşunu yitirmeyi sebep boldu. Neticede 3 ulog birek bire bilen çatnıştı. Galiberte'de Aşşabat'taki yol hadisası Prezident Serdar Berdimuhamedov'un bayramçılık günleri ähli yerlerde tertip düzgünün puhta bercai edilmeğini bir gözökçülükte saklamak barada değişli yol başçıları bir näçede görkezme bermeginiň ideýanyna gabat geldi. Prezident täze ýylyň bayram edilýän günleri şäherleriň we obalaryň kadaly ýaşaýyş durmuş şertlerini üpçün edýän ähli gullukların nowatçylygyny guramak bilen bagly meselelere meclise gatnaşyjylaryň ünsünü çekdi diýip Türkmen döwlet habarlar agentligi 29-njy dekabrda habar berdi. Prezidentiň bu çykyşyndan öň noýabr we dekabr aýlarynda Türkmenistanda häkimetler bayramçylyklary howpsuz geçirmek we ýanyň hopsuzlygynyň düzgünleri baradaky düşündürüş işlerini ýygjanlaşdyrdylar. Şeýle de polisiýa işgärleri we mekdep muallimleri okuwçy ýaşlaryň arasında düşündürüş işlerini geçirip bayramçylyk günlerinde emeli partlayjylaryň ulanylmazlygyny tapşyrdylar. Olary bilen köçelerde we köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň töweregünde ot ýakylmazlygy ýaly hopsuzlyk düzgünlerini berja edilmek barada hem gurrundeşlik geçirildi. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň ýollary gözegçiligi hem güýçlendi. Yol polisiýasy provinsiyasının uloq sürücülörünü saklamağı, olorun içgilidigini barlamağı ve nira hemde nem üçin baryandygyny soramağı yağlı vakalar hem köpüldü. Resmiler bu çareler ve olorun sebepleri barada açaçan beyanat bilen çıkış etmeyerler. Yönü polisiya işyerlerinin bir neçesi bulorun bayramçılık günlerinde bolaymağı mümkün betbakçılıkların önünü almak bilen bağlanışıklıdığını aydıptılar. 31. dekabrda Levap vilayetinin Türkmenabat şehrinin 11. orta mektebinde yanığın dörüdü. Vakada mektebin 4 sanı sınıf otoğuna ziyan yetip olorun içi dolu diyen yağlı yandı.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.